นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกนุตตรังอุปัชฌายังนามาสามิ
ในสมัยพุทธกาล ชาวกาลามะเป็นกลุ่มเป็นเผ่าเป็นคณะที่อยู่แถวๆนี้จะน่าจะอยู่แถวๆเดลเมืองเดลีเมืองหลวงของอินเดียสมัยนั้นยังไม่มีเดลีเขาเกิดความสงสัยว่าศาสนามีมากมายเจ้าลัทธิก็มาเผยแผ่ที่บ้านเราหลายท่านแล้วแต่ละท่านมาบอกว่าคำสอนของท่านถูกของศาสนาอื่นลัทธิอื่นผิดแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครถูกใครผิดกันแน่เพราะว่าตัวเองไม่มีปัญญาพอที่จะพิจารณาในเรื่องลึกซึ้งอย่างนี้ได้นี่พระพุทธองค์รัสว่าถูกแล้วชาวคาลามะกำลังสงสัยอยู่ในสิ่งที่ควรสงสัยก็เป็นนั้นว่าพระพุทธเจ้าทรงยอมรับว่า ความสงสัยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปในพุทธศาสนาเรานั้นไม่ถือว่าความสงสัยเป็นบาปและความสงสัยเป็นกิเลสเสมอไปเราจะแยกแยะระหว่างความสงสัยที่สมควรและความสงสัยที่นำไปสู่ปัญญาและความสงสัยที่ไม่สมควรคือสงสัยเท่าไหร่ก็ไม่มีจุดจบพระพุทธเจ้าสอนธรรมะโดยการชวนให้เราใช้สติปัญญาของเราเองให้เราเชื่อไหมก็เชื่อในศักยภาพของตัวเองที่จะเข้าถึงหลักความจริงได้ท่านในความเห็นของอาตมาว่าการจุดเริ่มต้นของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้เกิดโดยการตั้งคำถาม ไว้กับตัวเองคำถามที่สำคัญคือชีวิตนี่คืออะไรแล้วเกิดมาทำไมเพื่ออะไรมันเป็นเรื่องแปลกอยู่เหมือนกันว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้จำนวนมากมายกายกองหรือส่วนมากส่วนใหญ่ไม่เคยถามเรื่องนี้เหมือนอยู่ในความมืดถือไฟฉายส่องแสงไปโน้นไปนี้ไม่เคยคิดที่จะมาส่องผู้กำลังถือไฟฉายว่าคือใครความสงสัยว่าเราเกิดมาทำไมเพื่ออะไรจึงไม่ใช่ความสงสัยที่เราถือว่าเป็นนิวรณ์หรือเป็นสิ่งเศร้าหมองอยู่ในจิตใจตรงกันข้ามเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงเกณฑ์สารของพระพุทธศาสนาเรื่องการตั้งคำถามส่วนมากเราตั้งคำถามไม่ถูกจุดคำตอบที่ได้รับจึงไม่เป็นที่พอใจสักทีแล้วทำให้หลงพระพุทธองค์โอตรัสไว้ว่าคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนควรจะเข้าไปหาสมณะผู้สงบแล้วเพื่อได้หลักในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในแง่ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือความเจริญอะไรคือความเสื่อมบุญคืออะไรบาปคืออะไรกุศลคืออะไรอกุศลคืออะไรเราต้องมั่นถามในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมสังคมปัจจุบันชวนให้เราประมาทไม่ได้ชวนให้เราฉลาดไม่ได้ชวนให้เราตื่นตัวแต่ชวนให้เราหลับอยู่หลับแบบลืมตาหลับแบบลืมตาอยู่อย่างประมาทก็คือไม่เคยหยุดไม่เคยถามว่าทุกวันนี้เราทำอะไรอยู่เป้าหมายชีวิตนอกเหนือจากการทำมาหากินมีเงินมีทองมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขได้โลกธรรมนอกเหนือจากโลกธรรมแล้วมีอะไรไหมที่จะเป็นเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนแล้วถ้าตอบว่าแค่นี้พอแล้วมีเงินมีทองมีตำแหน่งสูงมีฐานะในสังคมเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็พอสำหรับเป้าหมายชีวิตพระพุทธองค์ก็ขอให้เราดูให้ดีพอจริงเหรอพระพุทธองค์ตรัสให้เราเห็นว่าจิตใจของมนุษย์ผู้มีกิเลสไม่มีคำว่าพอกิเลสคือไม่พอถ้าเปรียบชีวิตมันเหมือนกับการอ้าบากอยู่ตลอดเวลากินเท่าไหร่ก็ไม่พอเอาเท่าไหร่ก็ไม่พอที่ว่าไม่พอสักทีก็เพราะว่าความสุข ที่ได้ทางโลกมีขีดจำกัดเนื้อมีขีดจำกัดกับร่างกายสุขภาพร่างกายธรรมชาติคงร่างกายที่จะต้องกินจะต้องนอนจะต้องพักผ่อนจะต้องนั่นจะต้องนี้ถึงจะได้ความสุขแล้วร่างกายนี้ก็ทนไม่ได้นานและร่างกายก็เสื่อมในที่สุดร่างกายก็ต้องแตกตับไปความสุขทางโลกส่วนใหญ่มันจะขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบกับคนอื่นคือไม่ได้สุขอยู่ที่สิ่งนั้นโดยเฉพาะอย่างเดียวอย่างเช่นที่เราเคยทำการวิจัยถามคนที่ทำงานในออฟฟิศให้เลือกว่า1ให้เงินเดือนขึ้น 5,000 บาทสมมุติ 5,000 บาทต่อเดือนให้ขึ้นแต่คนอื่นคือ 10,000 หรือของตัวเองขึ้น 3,000 คนอื่นไม่ขึ้นจะเอายังไงส่วนมากคงก็จะเอาตัวเองขึ้น 3,000 ค่าทุน 2,000 ยินดีพอถ้าได้ 5,000 แล้วคนอื่นก็ได้มือหนึ่งก็คงไม่มีความสุขดังนั้นถ้าความสุขอยู่ที่ตัวเงินทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เสมอนั้นคนที่มีเงินในระดับหนึ่งก็เทียบคนที่มีมากกว่าทนไม่ได้ทำยังไงเราจึงจะอยู่ในระดับนั้นได้อยู่ในระดับนั้นแล้วก็จะมีระดับต่อไปก็เรื่องเงินเรื่องทองมันก็ต้องมีคนที่รวยกว่าเราอยู่เสมอแต่ไม่ถึงขั้นบิลเกตส์หรือว่าดังพุทธองค์ต้องการให้เราดูต้องการให้เราศึกษาต้องการให้เราสงสัยไม่ใช่สงสัยในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ต้องการให้ศึกสงสัยอยู่ในตัวชีวิตนี่มันคืออะไรเพื่ออะไรที่ว่าทุกคนในโลกนี้เกลียดทุกข์รักสุขในตัวความทุกข์มันคืออะไรฮะถ้าเราไม่ศึกษาธรรมชาติของความทุกข์เราจะไปป้องกันความทุกข์ได้ยังไงถ้าเราไม่ศึกษาธรรมชาติของความสุขแล้วเราจะป้องกันไม่ให้ถูกหลอกด้วยความสุขผิวเผินและความสุขปลอมแปลงได้ยังไงแต่เราแยกแยะไม่ได้ระหว่างสุขแท้สุขเทียมเราจะไปถูกทางเหรอนั้นพุทธศาสนาและคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่อนข้างจะแหวกแนวคือเมื่อทุกคนอยู่ด้วยความรู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกหวาดวันอยู่ในโลกที่ควบคุมไม่ค่อยจะได้อยู่ในโลกซึ่งถูกกำหนดด้วยสิ่งอื่นบุคคลอื่นในหลายด้านในหลายเรื่องแล้วทุกคนต้องการคำตอบง่ายๆต้องการความเชื่ออะไรสักอย่างเพื่อจะได้ดับความสงสัยดับความเครียดง่ายๆเหมือนคนไม่สบายไปหาหมอต้องการยาเม็ดต้องการอะไรง่ายๆถ้าคุณหมอให้เปลี่ยนวิธีชีวิตแต่ก็ไม่อยากฟังต้องการยาต้องการยาให้ผลเร็วเหมือนชีวิตมันมีปัญหาเราก็ต้องการยา ที่จะได้ผลเร็วผลข้างเคียงจะยังไงก็ไม่ว่าแต่ขอให้ได้ผลเร็วพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ในเรื่องนี้บอกว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากความรู้ความเห็นชีวิตและโลกตามความเป็นจริงปัญญากับความสุขอยู่ด้วยกันถ้าได้ความสุขแบบหลงความสุขที่ต้องรับหูรับตาต่อความจริงบางอย่างเป็นความสุขที่เราไว้ใจไม่ได้เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงในจิตใจเราไม่ได้ดังพระพุทธองค์ต้องการให้เราดูชีวิตของตัวเองทุกวันนี้เราทำอะไรอยู่เวลาในแต่ละวันนี่มันเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่เอาอุดมการณ์เอาความจริงตั้งแต่เช้าตื่นมาตอนเช้าจนหลับตอนกลางคืนใช้เวลายังไงทำอะไรบ้างลองเขียนบันทึกดูนะสักอาทิตย์หนึ่งแล้วดูแล้วถามตัวเองว่าถ้าใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปกำลังจะไปไหนไม่เอาความหวังไว้ไม่เอาความเชื่อเอาหลักความจริงหลักความจริงว่าทุกวันนี้เราทำอะไรบ้างเราพูดอะไรบ้างเราคิดอะไรบ้างนี่คือเรากำลังสร้างชีวิตของเราชีวิตเราไม่ได้ถูกกำหนดจากภายนอกไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดลบันดาลมันอยู่ที่คุณภาพของการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั้นถ้ามองในแง่ร้ายคือไม่มีควิกฟิกซ์ไม่มีทางลัดต้องการให้ชีวิตเราดีแล้วต้องการให้ชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆต้องรับผิดชอบการกระทำของตนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่พระพุทธองค์จึงตรัสอริยสัจ4เป็นหลักใหญ่ตั้งแต่วันแสดงพระธรรมจักรประวัตินสูตรในวันแรกพระองค์ก็แสดงหลักอริยสัจ4แล้วอ่านมหาปรินิพพานสูตรเหตุการณ์ในปีสุดท้ายชีวิตของพระพุทธองค์สิ่งที่พระองค์สั่งสอนมากที่สุดก็คืออริยสัจ4นั่นเองอริยสัจ4คือโครงสร้างของศาสนาเทียบพุทธศาสนาในเมืองไทยฝ่ายเถรวาทกับพุทธศาสนาในจีนในทิเบตในญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเถรวาทมหายานตันตรยานทุกอย่างนี้ต้องยอมรับในอริยสัจ4องค์จึงจัดว่าชีวิตนี้คือทุกข์นี่ต้องขยายความนิดหน่อยก็คือชีวิตของผู้มีกิเลสคือทุกข์นี่ก็ต้องมีเงื่อนไขว่าถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ใช่นะนั้นชีวิตของปุถุชนคือทุกข์ที่ว่าทุกข์นั้นก็เพราะว่าไม่ปลอดภัย ไม่มั่นคงไว้ใจไม่ได้เปราะบางไม่มีประสบการณ์ใดประสบการณ์หนึ่งในโลกนี้ที่จะให้ความสุขที่เถียงแท้ถาวรแก่เราได้ในเมื่อลึกๆคนเราต้องการความสุขที่เถียงแท้ถาวรใช่ไหมอย่างเช่นส่วนมากคนจะแสวงหาความสุขอย่างนี้ในความรักมันจึงมีนิยายมีหลายเรื่องความรักอมตะใช่ไหมก็ไม่ใช่ต้องการให้ใครรักเราเฉพาะวันนี้หรือปีนี้ต้องการให้รักกันตลอดกาลนานลึกๆเนี่ยความสุขที่เราต้องการไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามนอกจากว่าต้องการตัวความสุขต้องการให้ความสุขนั้น มีอยู่ตลอดกาลนานที่พระพุทธองค์ชี้ให้เราเห็นว่าโลกนี้มีแต่สิ่งที่ไม่เถียงแท้ถาวรสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปสลายไปดังนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราต้องดูให้ดีในเมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อจิตใจของมนุษย์ต้องการความสุขที่เที่ยงและไปแสวงหาความสุขที่เที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงจะประสบความสำเร็จได้ไหมอันนี้ก็คือธรรมชาติของชีวิตเราโดยแท้เราแสวงหาความสุขที่แท้จริงกับสิ่งที่ไม่สามารถจะให้ความสุขนั้นได้พระนี่แหละพุทธองค์จึงจัดไว้ว่าชีวิตเป็นทุกข์แต่ชีวิตเป็นทุกข์ก็คือชีวิตอยู่ในขอบเขตของทุกข์ไม่ใช่ว่าจะทุกข์ทรมานตลอดเวลาไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ก็ดักเหมือนว่าเราอยู่ในที่ไม่ปลอดภัยเหมือนเราอยู่ในเขตสงครามถึงแม้ว่าในหมู่บ้านเรายังไม่มีการทิ้งระเบิดยังไม่มีการรบราคาฟันกันการรบราคาฟันกันทั้งทิ้งระเบิดเกิดได้ทุกวันเพราะอยู่ในเขตสงครามเนี่ยเราอยู่ในเขตของความทุกข์ถ้าเราประมาทเมื่อไหร่หลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์ทันทีเหมือนกับเราอยู่ในห้องที่มีงูสารพิษหลายตัวเราก็อยู่นิ่งๆเราก็อยู่คงเรางูก็อยู่คงงูแต่เราคงไม่สบายนะถ้าเราไม่ไปเหยียบมันไม่ไปทำให้มันกลัวมันคงไม่กัดเราแต่ว่าการที่เราจะต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลาการที่จะต้องเครียดอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือตัวทุกข์มันยังไม่กัดก็จริงแต่ว่ามันกัดเมื่อไหร่ก็ได้สำหรับผู้มีกิเลสถ้ากล้าดูความจริงเราก็จะเห็นอย่างนี้ชัดขึ้นชัดขึ้นทางเมืองนอกเขาจึงมีจะมีคำพูดคำหนึ่งว่า ignorance is bliss แปลว่าไม่รู้ดีกว่าไม่รู้ความจริงนี่สุขสบายดีแต่ทางพุทธธรรมเราบอกว่าไม่ใช่มันเป็นการหลอกตัวเองแล้วในที่สุดจะต้องเจอความจริงจะเก็บกฎได้บ้าง จะหันหลังให้ความจริงได้บ้างแต่ในที่สุดแล้วธรรมชาติจะบังคับให้เราต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์นอกจากนั้นแล้วมีเงื่อนไขข้อหนึ่งที่พูดเมื่อกี้นี้ว่าที่ว่าโลกนี้เป็นทุกข์หรือว่าพร้อมที่จะทรมานจิตใจอยู่เสมอก็เฉพาะในกรณีของผู้มีกิเลสถ้าเราเห็นความทุกข์แล้วเห็นความทุกข์ชัดขึ้นเราจะเห็นว่าความทุกข์มันเกิดจากกิเลสไม่ได้เกิดจากที่ไหนฉะนั้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติในการละกิเลสความทุกข์ก็จะน้อยลงไม่มีกิเลสแล้วความทุกข์ไม่มีถ้าเราเห็นความทุกข์แล้วไม่ใช่ว่าจะซึมเศร้าจะสิ้นหวังตรงกันข้ามว่าจะทำให้รู้สึกมีกำลังใจมีหวังเราเห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนี้เพราะไม่มีใครบังคับให้เรามีกิเลสอยู่ในใจกิเลสมีอยู่เพราะเราส่งเสริมมันทุกวันเพราะยังไม่เห็นโทษของมันยังไม่เบื่อหน่ายในการเป็นเหยื่อของกิเลสยังไม่เห็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างกิเลสกับทุกข์เราไม่ใช่แค่เห็นทุกข์อย่างเดียวแต่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทุกข์กับกิเลสทุกข์เกิดเพราะกิเลสในอริยสัจ4พระพุทธองค์ได้กำหนดสมุทัยคือตัณหาแต่ตัวตัณหาก็ต้องมีคำว่าอวิชชาอยู่ในวงเล็บเพราะตัณหาคือความอยากที่เกิดจากอวิชชาความตัณหาอยู่ที่ไหนอวิชชาอยู่ที่นั่นในทํานองเดียวกันอวิชชาอยู่ที่ไหนตัณหาก็อยู่ที่นั่นนั้นเราก็เริ่มจะเห็นแนวทางแล้วว่าชีวิตที่ดีงามชีวิตที่มีความหมายอยู่ที่การพ้นทุกข์ด้วยการละกิเลสได้มีความเชื่อมั่นว่าเราสามารถละกิเลสได้เราจะเชื่ออย่างนี้ก่อนนั้นก็เป็นศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าทั้งหลายข้อหนึ่งแต่ข้อที่สองก็คือการดูชีวิตตัวเองถามตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเคยมีกิเลสตัวไหนไหมในอดีตที่รู้สึกแรงมากที่เราแพ้อยู่เรื่อยแต่ต่อมามันอ่อนลงหรือมันหายไปจะเป็นด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความเป็นผลการเปลี่ยนของตัวเองก็ดีเป็นเองตามอายุก็ดีเป็นตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมก็ดีก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เราได้สังเกตเห็นว่าเคยมีทุกวันนี้ไม่มีอีกแล้วหรือมีน้อยกว่าสมัยก่อนเยอะนี่ก็เป็นเหตุผลที่จะเสริมศรัทธาเพราะมันเป็นประสบการณ์ตรงของตัวเองที่เห็นชัดว่าเราได้ปล่อยวางเราก็ได้ละเราก็ได้พ้นจากกิเลสบางตัวได้บ้างแล้วในนั้นเดียวกันฉันตัวเองมาทุกวันนี้มีความคุณงามความดีบ้างไหมซึ่ง สมัยก่อนไม่มีไม่เคยคิดจะมีด้วยมีใช่ไหมมีอยู่บางอย่างแสดงว่าเราสามารถเรามีศักยภาพที่จะปลุกฝังสิ่งที่ดีๆที่ไม่มีในอดีตมาในจิตใจเราได้เราคิดต่อแล้วอนุมานว่าถ้ากิเลสเหล่านั้นหรือกิเลสตัวนั้นหายไปทำไมกิเลสตัวอื่นจะหายไม่ได้ถ้าความดีข้อนี้เกิดขึ้นแล้วทำไมความดีอื่นๆจะเกิดไม่ได้นี่จะเป็นแนวความคิดการพิจารณาการใช้ปัญญาในเบื้องต้นเพื่อเป็นการเสริมศรัทธาความเชื่อมั่นว่าเราทำได้ไม่เหลือวิสัยนิโรธนั้นถ้าเราถือว่าเป็นชื่อของมรรคผลนิพพานมันก็จะดูห่างไกลเหมือนกันแต่คำว่านิโรธที่เรามักจะแปลว่าความดับทุกข์ก็มีความหมายอีกในหนึ่งคือการไม่เกิดขึ้นของทุกข์แต่ในที่สองนี้เราก็สามารถเห็นได้ในชีวิตประจำวันคือการเจริญสติการฝึกใจไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นได้อันนั้นก็คือนิโรธเหมือนกันที่เราเคยชอบโกรธชอบโมโหคนนั้นคนนี้เราก็ประพฤติปฏิบัติธรรมชนะจิตใจเราได้ต่อมาถึงไม่ว่าจะมีการยุยวนมีการกระตุ้นให้อารมณ์เสียให้โกรธให้โมโหจิตใจไม่มีอะไรเฉยๆให้อภัยเป็นความงดงามของจิตใจที่เกิดขึ้นแล้วก็ควรจะอนุโมทนาในผลสำเร็จของตัวเองด้วยและนอกจากนั้นแล้วก็ขอให้ทราบว่านั่นคือนิโรธเหมือนกันก็ไม่ใช่นิโรธเป้าหมายสูงสุดของพุทธธรรมก็จริงแต่เป็นการชิมรสของนิโรธทำไมโอ้นิโรธมันเป็นอย่างนี้คือสิ่งเศร้าหมองความทุกข์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ไม่เกิดเราจึงเข้าใจว่าโอ้จิตใจของพระอรหันต์เป็นอย่างไรเราก็เริ่มจะเพิ่งเข้าใจได้บ้างว่าท่านไม่ใช่ว่าท่านไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งท่านก็อยู่ในโลกนี้แหละแต่สิ่งต่างๆที่คนธรรมดาสัมผัสแล้วเป็นทุกข์ทันทีท่านก็ไม่เป็นทุกข์ท่านก็ไม่เป็นทุกข์เพราะทำไมมีกิเลสเพราะทุกข์จะเกิดขึ้นก็มีปัจจัยภายนอกอยู่สัดส่วนใหญ่แต่ที่สำคัญเนี่ยตัวสำคัญที่สุดเอกตัวกิเลสที่มาผสมโรงกับเหตุการณ์กับการกระทำการพูดของคนอื่นเราจะไปห้ามสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปในทางที่ไม่สมปรารถนาก็ไม่ได้จะไปห้ามคนไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้จะบังคับคนให้เป็นไปตามที่เราคิดว่าเขาควรจะเป็นมันก็ทำไม่ได้แต่เมื่อจิตใจมีการยอมรับในความจริงจิตใจพวกเราก็สงบด้วยการยอมรับแต่โค้ดย้ำด้วยว่าการยอมรับความสงบกับสิ่งต่างๆที่ชวนให้เราทุกข์นั้นก็ยังไม่ใช่จุดจบของการปฏิบัติเมื่อจิตใจเราเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่หลงด้วยความโลภความโกรธความมัวเมาต่างๆแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นว่าค ควรจะปฏิบัติอย่างไรต่ออย่างเช่นควรจะตักเตือนว่ากล่าวไหมควรจะให้กำลังใจไหมคือควรจะพูดและควรจะเงียบไว้ก่อนควรจะอดทนและควรจะคัดค้านไม่มีสูตรตายตัวในเรื่องนี้แต่จิตใจที่ไม่โต้ตอบหรือผสมโรงจิตใจที่ปกติพร้อมที่จะตัดสินถูกต้องในทุกๆเรื่องเราเคยสังเกตไหมว่าความรู้สึกเราเขาไม่ตายตัวอนิจจังเวลาเรามีอารมณ์รุนแรงอย่างเช่นรู้สึกว่าเขาดูถูกดูหมิ่นเรานะความรู้สึกเราเขานี่จะชัดมากแต่เวลาเราอยู่ด้วยกันอย่างเป็นมิตรอย่างเป็นเพื่อนกันความรู้สึกว่าเราว่าเขาเนี่ยจะอ่อนมากนั้นความรู้สึกระวังตัวเรากับตัวเขาไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตามอารมณ์ของเราตามสิ่งแวดล้อมจิตใจที่ก้าวหน้าในธรรมจะรับรู้จะกำหนดจะสังเกตสิ่งที่ทำให้พวกเราเหมือนกันมากกว่าสิ่งที่ทำให้เราต่างกันโดยเฉพาะในการที่เราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายที่เราทุกคนเกลียดทุกข์รักสุขเห็นว่าโอ้ที่แตกต่างกันเพียงแต่ว่าความเข้าใจในตัวความทุกข์ที่ควรจะรังเกียจควรจะเกลียดก็ไม่เหมือนกันความเข้าใจทิฏฐิในเรื่องธรรมชาติของความสุขไม่เหมือนกันแต่ลึกๆทุกคนก็คล้ายกันหรือเหมือนกันเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆกลายเป็นความคิดประจำจิตประจำใจแล้วความรู้สึกแบ่งแยกจะมีน้อยมากมีโดยสมุดมีอยู่ในเมื่อเราต้องเคารพในกติกาของสังคมบางอย่างสมุดกันว่าเราเป็นพระสมุดกันว่าเขาเป็นโยมสมุดกันว่าเราเป็นผู้ชายสมุดกันว่าเขาเป็นผู้หญิงเราก็ต้องเคารพในกติกาต่างๆแน่นอนแต่ลึกๆในความรู้สึกแบ่งแยกจะไม่มีหลังจากที่เราเริ่มศึกษาปฏิบัติธรรมมันจะเป็นโครงงานของตัวเราตัวเรามีทุกข์ตัวเราต้องกำหนดรู้ทุกข์ตัวเราต้องกำหนดตรงละเหตุให้เกิดทุกข์ต้องเข้าถึงนิโรธโดยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แต่ความเข้าใจและความคิดอย่างนี้จะค่อยเปลี่ยนไปมันกลายเป็นว่าทุกข์อยู่ตรงไหนต้องตับอยู่ตรงนั้นต้องกำหนดรู้ต้องพยายามระงับเหตุให้เกิดทุกข์นั้นด้วยการแบ่งแยกว่าทุกเราทุกเขาเรียกจะน้อยลงมากแทบจะไม่มีแล้วการสร้างความสุขสามประโยชน์ก็เหมือนกันแต่ก่อนเนี่ยต้องการความสุขสำหรับตัวเองต้องการสิ่งที่เป็นประโยชน์ตัวเองเป็นหลักตอนนี้แทบจะไม่คิดอย่างนั้นแล้วมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความสุขแล้วก็ทำไปที่จะเกิดประโยชน์ก็ทำไปโดยไม่ได้คิดว่าทำเพื่อเขาไม่ได้ทำเพื่อเราวันรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันละคือถ้าแต่ละวันนะรู้สึกว่าในวันนี้เราได้ทำความทุกข์คงโลกให้น้อยลงนิดหน่อยก็ยังดีชีวิตแต่วันนี้ได้กำไรข้าไม่ขาดทุนวันนี้หรือวันนี้ถ้าเราทำให้ความสุขคงโลกไม่ต้องเป็นความสุขของตัวเราคนเดียวความสุขในโลก เพิ่มขึ้นแต่นิดเดียววันนี้ไม่ได้ขาดทุนนั่นแล้วเขาถามว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อให้ความทุกข์ในโลกลดน้อยลงเพื่อความทำความสุขในโลกให้เพิ่มมากขึ้นทีนี้ในเมื่อเราทำในกรอบของสมาธินั้นนอกจากว่าเป็นการสร้างความสุขและประโยชน์ส่วนรวมแล้วตัวเองก็ก้าวหน้าในธรรมตัวเองก็คอยเข้าถึงเกณฑ์สารของพระพุทธศาสนาความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงแต่การเข้าถึงประโยชน์ตนอันลึกซึ้งจะเกิดขึ้นเมื่อเราลืมประโยชน์สุขจะปลดตนนั้นความการที่ผู้ที่ไม่เคยปฏิบัตินะฮะว่าเป็นการเอาตัวรอดด้วยความเห็นแก่ตัวมันตรงกันข้ามเราจะเข้าใจความหมายของความไม่เห็นแก่ตัวด้วยการปฏิบัติธรรมคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเขาพูดได้ออกเสียงไม่ยากไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวแต่จะเข้าใจความหมายในเมื่อเราได้ศึกษาได้ตั้งคำถามว่าไอ้ตัวเราก็คืออะไรตัวเขาคืออะไรความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราตัวเขาเป็นยังไงการเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นยังไงการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอย่างไรความเจริญเป็นยังไงความเสื่อมเป็นยังไงชีวิตที่น่าภูมิใจเป็นยังไงชีวิตที่ไม่น่าภูมิใจเป็นยังไงตั้งคำถามกับตัวชีวิตจิตใจไม่สับสนวุ่นวายตรงกันข้ามชัดขึ้นชัดขึ้นจนกระทั่งเราจะมีเข็มทิศของตัวเองโดยไม่ต้องถามใครเลยเอาวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาของจิตเรา